Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V današnjem OFU spopadi med vigilanti in vojsko v mehiški zvezni državi Michoacan. Kolumbijska uporniška skupina FARC se pridružuje boju proti prohibiciji. V Nairobiju se pričenja sojenje obtoženim pomoči pri terorističnem napadu Westgate. Ne Romom v Franciji. V mehiški zvezni državi Michoacan je prišlo do spopadov med vigilanti in vojsko. Ubiti naj bi bili vsaj trije ljudje. Vojska je bila v zvezno državo odposlana potem, ko so vigilantske skupine, to je ljudske straže, pred tednom dni izvedle ofenzivo proti narkokartelu Vitezi Templjarji in zavzele mesta Nueva Italia, Paracuaro in Antunes. Po poročilih lokalnega prebivalstva naj bi bile javne institucije le lutke v rokah kartela, zaradi česar strani vlade ni bilo storjeno nič, da bi se preprečilo nasilje. Po drugi strani Vitezi Templjari lokalno prebivalstvo obtožujejo, da je stopilo na stran njihovega rivalskega narkokartela Nova Generacija iz sosednje zvezne države Xalisco, s katerimi se bojuje za prevlado nad trgovino s prepovedanimi drogami. Silam v boju proti prohibiciji se je v Kolumbiji pridružila tudi uporniška skupina FARC. V okviru mirovnih pogajanj z vlado je predstavila predlog za regulacijo pridobivanja prepovedanih substanc koke, maka in marihuane. Skupina FARC je sicer dosedaj svoj proračun bohotila z denarjem, ki prihaja iz trgovine s prepovedanimi substancami. Regulacija pridobivanja in trgovanja s sedaj prepovedanimi substancami pa bi dovoljevala, da tudi v prihodnje kot legalno politično gibanje finančno podpira svoje dejavnosti z istim proizvodnim načinom, le da na legalnem namesto črnem trgu. Iz Mjanmarja prihajajo poročila o sistematičnih masovnih posilstvih na konfliktnih območjih v zveznih državah Kačin in Severni Šan, kjer se vojska bojuje proti oboroženim skupinam iz zatiranih etničnih skupin. Po poročilih gibanja Women's League of Burma naj bi zaradi posledic posilstev umrlo vsaj 28 žensk. Predstavnice gibanja vojsko obtožujejo uporabe spolnega nasilja kot enega izmed instrumentov za sistematično zatiranje manjšinskih etničnih skupin v državi. V Mjanmarju je leta 2010 prišlo do režimskega preobrata, v katerem je oblast iz rok vojaške hunte prevzela pretežno civilna vlada. Tudi ta je ohranila stroge omejitve, ko gre za svobodo vere, zaradi česar državo še vedno pestijo notranji konflikti. Irak je pretresla serija bombnih napadov, v katerih naj bi bilo ubitih vsaj 58 ljudi. 18 ljudi je umrlo potem, ko se je na pogrebu provladnega sunitskega bojevnika v provinci Diyala razstrelil samomorilski napadalec. V istem času pa je v pretežno šiitskem delu Bagdada prišlo do eksplozij 7 avtomobilov bomb, v katerih je bilo ubitih vsaj 30 ljudi. Gre za še enega v seriji krvavih napadov v Iraku, zaradi katerih je po poročilih Združenih narodov samo v letu 2013 umrlo 7818 civilistov. V kenijskem glavnem mestu Nairobi se je začelo prvo sojenje proti 4 osebam obtoženim pomoči pri terorističnem napadu na nakupovalni center Westgate. Osumljeni so obtoženi skrivanja napadalcev v svojih domovih v pretežno somalijski soseski Eastleigh v Nairobiju ter ilegalnega bivanja v Keniji. Vsi osumljenci obtožbe zavračajo. V 4-dnevnem obleganju trgovskega centra Westgate septembra lani je umrlo 67 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela somalijska skupina Al-Shabaab. Gre za drugi največji teroristični napad v zgodovini neodvisne Kenije. Leta 1998 je bilo v napadu na ameriško veleposlaništvo v Nairobiju ubitih 224 ljudi. Francoska skupina Human Rights League in madžarski Roma Rights Center sta v skupni izjavi oznanila, da je Francija v letu 2013 iz države prisilno deportirala 19.380 Romov, kar je več kot 100% v letih oziroma kar je več kot 100% več kot v letih 2011 in 2012. V povezavi s politiko prisilnega izseljevanja je iz vrst francoske vlade na to prišlo do dveh izjemno kontroverznih izjav. Prva je prišla iz ust francoskega notranjega ministra Manuela Valsa, ki je deportacije komentiral z besedami, navajamo: Romi so drugačni od Francozov in nezmožni integracije v francosko družbo. Francoski predsednik François Hollande, ki je svoje čase veljal za podpornika boja za pravice Romov, pa je odločitev vlade argumentiral z naslednjimi besedami. Ali bi nas moralo biti sram zaradi tega, kar smo naredili? Ne. Sarkozy in Hollande se pač ne razlikujeta, ne glede skokov čez plot, niti glede kršenja osnovnih človekovih pravic Romom.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vladna koalicija v osnutku nove koalicijske pogodbe poleg navajanja za priseženosti razvoju gospodarstva, pomoči mladim, pametnejšega črpanja evropskih sredstev in drugih floskul nadaljuje tradicijo prejšnjih vlad in za projekt TEŠ 6 ne najde konkretnejšega odgovora kot načelne namere o vzpostavitvi neodvisne revizije o projektu in njegovih vedno novih podražitev. Vnovič prisluhnimo vsaj nekaj razlogom, ki utemeljujejo neustreznost projekta in kažejo na popolno odpoved pristojnih institucij pri ocenjevanju smisla vzpostavitve TEŠ 6. Govori Miroslav Gregorič, sicer mednarodno priznani jedrski strokovnjak.
Torej, vse vlade do zdaj so, videti je, delale vse, da bi prestavile odločitev na jutri ali na pojutrišnjem. In s tem povzročale to, da je vedno, da imamo vedno občutek, da je zdaj je pa prepozno. Problem je prevelik in se ne da nič drugega narediti kot v ozadju je pa poleg suma na korupcijo in na lobije, ki pa niso sumi, ampak so dejanski. Zdaj se je namreč pokazalo, da recimo jaz sem iz jedrskega kroga, ampak sem bil edini v zadnjih dveh letih od leta 2011, ki se je upal kaj govoriti ali pa pisati proti spregi T6 in premogovnik Velenje. Vsi drugi jedrski strokovnjaki so čakali, da ne bi preveč guncali čovna, kajti s tem bi potem odpadla podpora za naslednji projekt, to je jedrska elektrarna 2. Če se pa zdaj vrnem nazaj na sam TEŠ 6. Problemov TEŠ 6 je več, da okoljskih sploh ne omenjam, ampak samo tiste, ki so bile že izpostavljeni ob tem, ko je prejšnja vlada, ko je Janševa vlada dala pogoje, dala je 5 pogojev, da naj bi se če za poroštvo. In 3 od teh pogojev že sedaj nikakor niso izpolneni. Prvi pogoj je bil cena 1,3 milijarde, ta cena je astronomska v primerjavi s podobnimi projekti v svetu ali v Evropi. Je unikatna cena. In še ta cena seveda bo prekoračena, zdaj ali bo cena pristala na 1,430 milijarde ali 50, je veliko vprašanje, jaz mislim, da bo šla tam nekje 1,600 milijarde ali več. Drugo je cena premoga, to je čista iluzija, da bi premogovnik Velenje z svojo infrastrukturo in svojim načinom delovanja in pa seveda z danimi pogoji, gre za najgrobi rudnik lignita na svetu, da bi vzdržal ceno, ki je v projektu 2,25 evra za gigadžule. Nemogoče. In ko, je, ko, je, ko so tujci pregledavali to, to je bil tuji recenzent IMC Montan, tedaj, so, tedaj je premogovnik dokazval, da bo tako ceno dobil s tem, da bo prihodke hčerinskih firm prelival v, v ceno premoga, skratka pokrival ceno premoga. Skratka, mission impossible. Tretja stvar, ki pa poveže tudi finance za sabo, je pa rok izgradnje. Rok izgradnje trenutno kasni, trenutno kasni elektrarna že blizu eno leto. In to pomeni, da bo približno eno leto kasneje začela proizvajati elektriko in da se bo lahko približno eno leto, da se bodo približno eno leto kasneje nabrala sredstva za vračilo kreditov. In tisti, ki se še spomnijo investicije v Krško, ena, osnovna investicija v Krško je bila 400 milijonov dolarjev tedaj, leta 1974. Obratovati bi morala začeti 79. leta. Kasnila je dve leti. Zaradi tega je bilo treba vse kredite in bila je grejena podobno kot sedaj Teš, praktično izključno na kreditih, zelo malo domačega denarja. Zaradi dvoletnega reprogramiranja kreditov se je tedanja investicija iz 400 povečala na 800 milijonov dolarjev. Seveda, zdaj ni, seveda, se ne da trditi, da se bo zdaj da se bodo vsi krediti podražili tako drastično za primer Šoštanja, vendar o tem vsi molčijo. Koliko bo stal reprogram za približno eno leto, vsi molčijo. In zdaj, če se vse to skup sešteje, seveda je, je zdaj zelo težko reči, lahko da smo že v taki fazi, kot bi eni trdili, da se ne splača ustaviti. Vendar, s tem, ko bomo mi nadaljevali s tem projektom, bomo do leta 2054, tako, za otroke od naših vnukov, ali mojih vnukov, bomo zabetonirali oglično, oglično družbo v Sloveniji na osnovi zelo rizičnega lignita, ki se koplje v, v zelo težkih pogojih na področju, kjer so prelomnice, kjer je vdor vode, kjer je velika količina metana, kjer se zaradi naših lobističnih razmer lahko obratuje brez okoljevarstvenega soglasja, kajti za tiste, ki ne veste, rudnik premogovnik Velenje nima okoljevarstvenega soglasja, ker ga naši vrli zakonodajalci niso predpisali, morajo imeti okoljevarstveno soglasje samo tisti objekti, ki ne stari objekti, ki menjajo parametre. In dokler bo rudnik kopal 4 milijone ton na leto in ne, recimo 5, mu ni treba okoljevarstvenega soglasja. In tako dalje. Skratka, če se pa zdaj vrnemo na, na, na stroške in na ceno elektrike, presenečen sem, da v vseh poskusih biti transparenten, celi slovenski ekonomski srednji ni uspelo predstaviti en transparenten račun cene, proizvodne cene električne energije iz enote T6. Izvijanja ministra Omrzela na temo T6 so patetična in kažejo na, na popolno odsotnost stroke na tem ministrstvu. Seveda, iz tehnološkega vidika je sama investicija, sam projekt dober, vendar dober za vožnjo v pasu. Tisti strokovnjaki naši, energetiki, ki mislijo, da bodo s tem nadkritičnim kotlom lahko vsako noč zmanjševali proizvodno na 50% ali 40% in vsak dan dvignili na 100, te verjetno čaka presenečenje. Kajti kritičen kotel, nadkritičen kotel deluje samo nekje nad 80 ali pa 85% moči, sicer je pa navaden kotel, pomeni z manjšimi izkoristki in pa vsakodnevnim cikljanjem temperatur po materialih, ki pa ni enostavno in zna pripeljati do okvar. Če bi dal paralelo z letalom, ki si ga je omislil pokojni predsednik Drnovšek, investicija začetna v letalo je bila manjša kot pa vsi stroški kasneje. In bojim se, da bo tudi tu. Grenka pilula požrt že investirane 1 milijarde je zelo huda, vendar ta pilula bo manjše zlo, kot pa imeti ta velik objekt na domači rizičen premog.
Po vsem povedanem strani Miroslava Gregoriča čudi nizka uvrstitev Slovenije na lestvici indeksa svobode gospodarstva, ki jo pripravljata Heritage Foundation in časopisna hiša Wall Street Journal. Med balkanskimi državami se je najbolje odrezala Makedonija, ki je na 43. mestu, na 54. je Albanija, Bolgarija in Romunija na 61. in 62. mestu, medtem ko se Slovenija znašla šele na 74. mestu, Hrvaška pa je celo zdrsnila na nezavidljivo 84. mesto po priključitvi v Evropsko unijo. Svoboda v gospodarstvu se utemeljuje z čim manj ovirami, to je regulativami, najsi bo birokratskimi, okoljskimi ali drugimi za poslovne pobude. V špici najuspešnejših sta se znašla Hong Kong in Singapur. Ov sta pripravila Anuša in Matej.